Perlío 1, San Sadurniño 0, partido da Segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro, moi boas.
Hola, moi boas.
Como valoras o partido?
Bueno, pois o partido, como se preveía, pois moi igualado. Xa era o terceiro enfrontamento contra este difícil rival. Pero bueno, creo que fomos xustos vencedores do encontro e que fixemos o que tiñamos previsto. E como sempre contra eles, moi difícil e costoso, pero bueno, sacamos adiante tres puntos que tiñamos aí moi en mente para iniciar ben o ano, para seguir sumando e para coller algo máis de distancia contra este equipo que deixamos agora mesmo a sete puntos de distancia.
O resultado é doblemente valioso porque consolida o Perlío na primeira posición, pero como nos decías, deixa o cuarto o San Sadurniño a sete puntos, xa é unha distancia considerable, non?
Claro, é moi importante manter a primeira posición, que nos dá pois moita confianza para seguir traballando. Vemos que o segundo e o terceiro non afrouxan para nada, pero sí que o Sansa, que para min é un gran equipo, pois sí que se queda aí nesa cuarta posición. Depende do seu traballo, pero nós temos que ir seguindo facendo o noso e os temos aí unha distancia que non é para nada insalvable, pero sí que, bueno, comeza a ser máis complicada. Temos que asegurar canto antes o acceso a ese playoff que logo nos permita pelexar cos equipos que queden arriba, así que temos que seguir sendo regulares.
A próxima xornada visita a Vilaboa en Valdoviño, o Rosalía, un equipo que figura sexto na clasificación con 25 puntos, polo tanto, un equipo sempre difícil, non?
Sí, moi complicado, é certo que gañou aquí nos Pinares, é unha espina que temos aí cravada porque foi un dos peores partidos que xogamos e na que tivemos ocasións para sacalo adiante, pois sí que nos deu moita rabia perder ese partido na casa e agora entón imos intentar devolverlles pois a eles nesta ocasión darlle volta a esa moeda e que a caia do noso lado.
Gonzalo Beceiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Veña, grazas a vos, un saúdo.